Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėzu Kristui.
Ir panelį švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai girdite ketvirtadienės laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie 783 kanono. Čia apie misionierius. Kadangi pašvestojo gyvenimo institutų nariai atsiduoda bažnyčios tarnystei pačiu pasišventimu, jie įpareigojami ypatingai darbuotis misijinėje veikloje savo instituto būdu. Taigi nuo ankstyvųjų amžių vienuoliai aktyviai dalyvauja misijinėje veikloje. 573 ateina į pagalbą. Pašvestasis gyvenimas evangelinių patarimų profesija yra pastovi gyvenimo forma, kuria tikintieji veikiant šventajai dvasiai ištikimiau sekdami Kristų, visiškai atsiduoda Dievui, mylimam labiau už visą kitą, kad nauju ir ypatingu pagrindu atsidavę jo garbei ir bažnyčios ugdymui, bei pasaulio išganimui, pasiektų meilės tobulumą Dievo karalystės tarnystėje ir tapę aiškių ženklų bažnyčioje iš anksto apreikštų dangiškąją garbę. Toliau galim skaityti 607, 709, 710, 730, vis apie misijas. Kanone kalbama apie narius. Apie narius, o ne apie institutus. Ateina į pagalbą 590 kanonas, pirmas paragrafas. Pašvestojo gyvenimo institutai, kaip ypatingai atsidavę Dievo ir visos bažnyčios tarnystei, išskirtiniu būdu yra pavaldus jos aukščiausiai valdžiai. Tai vykdoma, aišku, Kristaus pavyzdžiu. Mums ateina į pagalbą Evangelija pagal Joną, 10 skyrelio, 36 eilutė. Pagarsinkit, prašau.
Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir siuntė pasaulin, tu piktžodžiauji, kai jis pareiškė, aš Dievo sūnus.
Va, į pasaulį. Dabar toliau 604, pirmas paragrafas. Į šias pašvestojo gyvenimo formas panašus luomas yra mergelių, kurios išreikšdamo šventą siekį, kuo ištikimiau sekti Kristumi, pagal nustatytas liturginės apeigas diecezinio vyskupo pašvenčiamos Dievui, ir mistiškai sužadėtos su Dievo sūnumi, Jėzumi Kristumi, pasiaukoja bažnyčios tarnystei. Čia, aišku, nepaminėti yra apaštališkojo gyvenimo draugijų nariai. Tačiau suponuojama, kad tai yra irgi į tą pusę. 731, pirmas paragrafas. Į pašvestojo gyvenimo institutus panašios apaštališkojo gyvenimo draugijos, kurių nariai be vienuolinių įžadų siekia draugijai savo apaštališkojo tikslo, ir broliškai gyvendami bendruomenėje pagal savą gyvenimo būdą, laikydamiesi konstitucijų, siekia tobulos meilės. Dar vieni yra kontemplatyvūs. Jie liudija malda. Nes jie negali persikelinėti šiandien, ten, kur panorėja. Jie turi išlaikyti tam tikrą gyvenimo vietą. Kontemplatyvus liudyje malda ir atgaila. 6.7.3. Visų vienuolių apaštalavimas pirmiausia pasireiškia jų pašvestojo gyvenimo liudijimu, kuri privalo palaikyti maldą ir atgailą. Kitas dar 6.7.5. Institutams, skirtiems apaštalavimo darbams, apaštalinė veikla priklauso pagal jų pobūdį. Todėl visas narių gyvenimas turi būti persmelktas apaštalinės dvasios. O visa apaštalinė veikla vykdoma vienuoliškąją dvasę. Apibendrintant, pašvestojo gyvenimo institutų yra trys rūšys. Pirma, vienuolynai, kurių konstitucijose nėra fiksuota, kad jie yra misionieriški, misijiniai. Nariai pasišvenčia laisvanoriškai, gavę vyresniųjų leidimą. Antra rūšis – institutai, kur misijos yra viena iš užduočių institutui. Vyresnieji gali siūsti ir į užsienį, stebėdami, kad būtų pakankamas kiekis narių pasiliekančių vienuolyne. Ir trečia padala – institutai, kurie yra misijiniai ir visi jų nariai įjungti į misijinę veiklą. Gal dar 6.7.7 kanonas. Institutams skirtiems apaštalavimo darbams apaštalinė veikla priklauso pagal jų pobūdį. Todėl visas narių gyvenimas, atsiprašau, vyresnieji ir nariai turi ištikimai laikytis instituto misijos ir jam būdingų darbų. Tačiau juos turi išmintingai pritaikyti laiko ir vietos poreikiams, naudodamiesi naujomis ir tinkamomis priemonėmis. Kitas 7.9.0. Kuris pasibaigus noviciatui arba po profesijos teisėje tai buvo išėjęs iš instituto, aukščiausiasis moderatorius sutikus jo tarybai, gali vėl priimti į institutą be noviciato pakartojimo pareigos. Be to, tam pačiam moderatoriui priklauso nustatyti atitinkamą išbandymą prieš laikinąją profesiją bei įžadų prieš amžinąją profesiją laikotarpį pagal kanonų nuostatas. 7.9.0. Diecenzijam vyskupui misijų teritorijoje priklauso rūpintis, kad būtų sudarytos tinkamos sutartys su institutų atsidavusių misijiniam darbui moderatoriais ir kad santykiai su jais būtų naudingi misijoms. Vyresnieji visuomet privalo sutarti su vietos vyskupu misijinėje veikloje. Tai 7.8.3. Pabaigėme rytų kanonuose atitikmuo yra 5.8.9 ir 5.9.2. 7.8.3. fiksuojame. Kadangi pašvestojo gyvenimo institutų nariai atsiduoda bažnyčios tarnystei pačiu pasišventimu, jie įpareigojami ypatingai darbuotis misijinėje veikloje savo instituto būdu. Dabar žinutės, prašom.
Vienoje žinučių klausiama, ar bažnyčia mato galimybę suteikti komuniją žmonėms, kurie antrą santoką priėmė iš silpnumo vienatvėje, bet abu tiki, remia bažnyčią, gražiai sugyvena ir ieško Dievo, klausė Virgilijus.
Labai platus klausimas. Aišku, kad bažnyčia mato galimybę suteikti komuniją žmonėms, kurie antrą santoką priėmė iš silpnumo vienatvėje, bet abu tiki, aišku, remia bažnyčią, kas labai sveikintina, gražiai sugyvena ir ieško Dievo. Jeigu ieško Dievo, klausimas, ar atrado Dievą. Mirties pavojuje visuomet duodamas išrišimas iš šios nuodėmės ir suteikiama ne tik tai komunija, bet ir ligonių patepimas. Dabar dėl antros santokos. Kunigas klausia, ar rimtai apsvarstęs imi žmoną šitą moterį arba vyrą šitą vyrą į savo žmonas arba vyrus. Kaip tada priėmė iš silpnumo vienatvėje? Jeigu silpnumas vienatvėje, tam yra slauga, tam yra vaikų globa, tam yra anūkų globa, tam yra kitų institucijų globa ir silpnumas vienatvėje. Čia yra klausimas, kas yra silpnumas vienatvėje? Tai yra žinoma gyvenimas nuodėmėje. Bet yra klausimas, ar juos jungia tik bendras stalas, ar ir bendras patalas. Čia jie turi pasikonsultuoti su nuodėmklausiu, kaip tai yra. Ir jeigu nuodėmklausys išpažintie davė išrišimą, gali drąsiai eiti prie komunijos. Jei ne, vykdykite nuodėmklausio nurodymus. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Gabrielius iš Ukmergės, ar pritarėte, kad šiame pasaulyje yra žmonių, kurie piknaudžiauja Dievu ir sako, esantis atlieka darbą Dievui, ir sako, kad tie, kurie jam dirba, irgi atlieka darbą Dievui, nors iš tikrųjų jie tik išnaudoja tuos, kurie jais patikėjo.
Tas su tuo nuėjo pas aną. Kas su kuo nuėjo pas ką? Pritariu, kad yra žmonių, kurie piknaudžiauja Dievu. Taip, piknaudžiauja. O dabar sako esantys atlieka darbą, ar nesako, bet ar jie atlieka tą darbą, ar neatlieka. Ir kritikuoja tuos, kurie atlieka darbą Dievui, nors iš tikrųjų, o kas vertina, kas iš tikrųjų, o kas ne iš tikrųjų, tik išnaudoja tuos, kurie jais patikėjo. Tai va, kas yra vertintojas šito? Sako, pasako. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Ir dar vienas klausimas. Ar galima dar priimti šventąją komuniją prie Dievo stalo krotkelių?
O, krotkelių. O kas tas yra krotkelės? Dabar priimti komuniją galima, atlikus išpažinti ir neturint sunkios nuodėmės. Lengvasis nuodėmės naikina pats šventos komunijos priėmimas. Dar negirdėjau, kad bažnyčia būtų uždraudusi šventą komuniją priimti prie Dievo stalo krotkelių. Dar negirdėjau tokios naujienos, bet tik ten, kur tos Dievo stalo krotkelės yra. Jeigu tų Dievo stalo krotkelių nėra, tai kaip tu priimsi šventą komuniją prie krotkelių, kurių nėra? Kitas 7.8.4 kanonas. Misionieriai, būtent tie, kurie kompetentingos bažnytinės valdžios siunčiami atlikti misijinio darbo, gali būti išrinkti iš vietinių gyventojų ar kitų tiek dvasininkų pasauliečių, tiek pašvesto gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių, tiek iš kitų Kristaus tikinčiųjų pasauliečių. Aukščiausiasis moderatorius – tai misionierius besidarbuojantis misijų kraštuose tarp netikinčiųjų, kur skelbiama geroji naujiena apie išganimą. Pasauliečiai, tiek vyrai, tiek moterys misionieriams pagelbsti. Dabar misionierius tai yra pasiūstasis, bet prieš pasiuntimą yra jo išrinkimas. Išrenka ir siunčia bažnytinė valdžia. Bet juk tai ne vien liturginės apeigos su kryžiaus įteikimu, tai ir derinimas su to krašto vietos ordinaru. Pažiūrėkime, ką rašo 782. Atskiri vyskupai, kaip visuotinės bažnyčios ir visų bažnyčių laiduotojai, privalo ypatingai rūpintis misijiniu darbu, ypač skatindami, puoselėdami ir remdami misijines iniciatyvas savo daliniai bažnyčioj. Kitas 680 kanonas. 680. Tarp įvairių institutų, taip pat tarp jų ir pasauliečių dvasininkų turi būti skatinamas nuolatinis bendradarbiavimas, taip pat vadovaujant dieceziniam vyskupui, visų apaštalavimo darbų ir veiklų koordinavimas, atsižvelgiant į atskirų institutų pobūdį bei tikslą ir steigimo įstatymus. Dar 678. Organizuodami vienuolių apaštalavimo darbus, diecezniai vyskupai ir vienuolių vyresnieji turi veikti bendrai pasitarę. Dar vieną žintį prašom.
Ignas iš Šiaulių. Pagal ką jūs nusprendėte, kad Kristus atsiranda komunijoje šventųjų mišių ir kunigo pagalba?
Bijau jūs nuliūdinti, bet mano sprendimas čia nič nieko nereiškia. Tai yra bažnyčios mokslas, kad pašvestasis asmuo, turintis bent kunigo šventimus, atnašaudamas šventųjų mišių auką, atperkamąją auką, vykdo konsekraciją. Ir šios konsekracijos metu komunijoje atsiranda arba duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Angelas to daryti negali, kunigas tą daryti gali. Tačiau tam reikalingi visa eilė dalykų. Mišiolas, pavidalai, duona, vynas, vanduo ir taip toliau. Čia ne mano sprendimas, čia yra bažnyčios sprendimas. Be kunigų mišių nėra, be vyskupo mišių nėra. Diakonas to negali, gali tik tai kunigas ir vyskupas. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Be abejo, antra santuoka nėra leistina priimant komuniją. Kaip šiuo atveju suderinti griežtą bažnyčios mokymą su Dievo gailestingumu žmogui, kuris nuoširdžiai gailisi suklydęs pirmoje santuokoje?
Ačiū. Jeigu žmogus nuoširdžiai gailisi suklydęs pirmoje santuokoje, jis tą įvardina bažnytiniam teisme ir prašo, kad jo šitą klaidą bažnytinis teismas ištaisytų. Tam turi būti atitinkamos priežastys, dėl ko žmogus sudarė santuoką, pavyzdžiui, pirmąją. Kad galėtų galiojančiai ir be kliūčių sudaryti antrą santuoką. O jeigu našlys, tai ir trečią santuoką, ir ketvirtą, tai yra galima. Bet pirmiausia, prieš tai turi būti santuokos paskelbtos negaliojančiomis, arba asmo turėtų tapti našliu. Dievas, aišku, yra gailestingas ir be galo, bet Dievas yra ir teisingas ir be galo. Teisingas yra Dievas. Jeigu žmogus duoda priesaiką, apgalvojas, apmastęs, liudininkų ir kunigio akivaizdoje, Dievo akivaizdoje, savo sutuoktinės akivaizdoje, tai šita priesaika užtvirtinama kunigo palaiminimu. Gali žmogus gailėtis suklydęs. Tai dabar dėl kokių priežasčių žmogus suklysta? Šiaip sau, ar tik tai persigalvoja, tai jeigu ką, jisai turi savo klaidą arba patyręs ką nors tokio, kas gali atkreipti bažnytinio teismo dėmesį, įvardinti savo rašte. Ačiū. Dabar prie 7.8.4. Privaloma apibrėžti tarnystės, misionierių tarnystės ribas. Misionierių laiką, metam, dešimčiai metų, pusmečiui. Toliau reikia apibrėžti misionieriaus sveikatos draudimo reikalus, atlyginimą, socialinį draudimą, atostogų teisę ir taip toliau. Dvasininkas neprivalo ekskardinuotis iš savo vyskupijos ir įkardinuotis į tą naująją misionierišką vyskupiją ar kitą darinį. Su pašvesto gyvenimo institutais irgi turi būti vietos vyriausio misionieriaus sąveika. O dėl pasauliečių, tai yra fenomenas. Privalo jis būti arba gauti arba priimti atitinkamą formaciją dėl sąmoningo, uolaus ir pilno veiklos modelio. 231 kanonas, pirmas paragrafas. Pasauliečiai nuolatos ar laikinai atsidavę konkrečiai bažnyčios tarnybai turi pareigą įgyti tinkamą parengimą reikalingą deramai atlikti savo pareigas ir sąmoningai, uoliai bei nuoširdžiai jas tas pareigas vykdyti. Jei misionierius vienas, tai vienas, o jeigu šeima, tai turi būti atitinkamas mokymas visiems ir draudimas, atlyginimas, socialinis draudimas ir sutartys, aišku, abiem. 231, antras paragrafas. Liekant galioti aukščiau išvardinto kanono nuostatai, jie turi teisę į deramą, jų padėtį atitinkantį atlyginimą, kuriuo tinkamai, taip pat ir laikantis civilinės teisės nuostatų, galėtų patenkinti savo ir šeimos poreikius. Taip pat jie turi teisę, kad būtų deramai pasirūpinta jų socialinėmis garantijomis, socialiniu draudimu ir sveikatos priežiūra. Suskaudo dantį ir apendicitas ir taip toliau. Turi būti taip padaryta. Čia, šiame kanone, nepateikiamas misijų apibrėžimas. Tačiau yra 786, kurio dvasioje tą reikia ir daryti. Grynai, misijinę veiklą, kurią bažnyčia skiepijama tautose ar bendruomenėse, kuriuose iki tol nebuvo įsišaknyjusi, bažnyčia vykdo pirmiausia, siūsdama evangelijos kelbėjus, kol naujos bažnyčios visiškai įsitvirtins. Tai yra, kai turės savų jėgų ir pakankamų priemonių, kuriomis pajėgs pačios vykdyti evangelizavimo darbą. 784 pabaigtas rytų kanonuose atitikmuo yra 593, 908 ir 589. Kitas 785, bet prieš tai žinutė, prašom.
Parapijoje per 3 metus gali būti 3 atlaidai. Ar gali parapijos klebonas atgaivinti buvusius 4 atlaidus parapijoje?
Vietos klebonas neturi atgaivinimo teisės. Neturi. Dabar parapijoje, čia parašyta parapikoje, parapika nėra tam tikras darinys, yra darinys juridinis parapija. Kodėl jūs tvirtinat, kad gali būti 3 atlaidai? O jūs paklauskit, pavyzdžiui, Kauno prisikėlimų bazilikos, kiek jie ten švenčia atlaidų. Tai priklauso nuo vyskupo, kiek vyskupas suteikia atlaidų, pavyzdžiui, bazilikai ir parapijai. Dabar parapijos klebonas atgaivinti buvusius 4 atlaidus parapijoje negali. Bet kiekvienoj parapijoje yra parcinkulė, rugpjūčio 2, kur galima švęsti atlaidus. Tai yra visuotinės bažnyčios nustatyta. Šalia 3 atlaidų parapijoje dar parcinkulės 4. Jeigu parapiečiai labai trokšta atgaivinti 4 atlaidus, jie kreipiasi į kleboną. Parapijos taryba, ekonominė taryba, visi priejaučiantieji, karitas, visos grupės ir prašo, klebone kreipkis į vyskupą, mes labai norime, kad būtų atgaivinti 4 atlaidai parapijoje. Atgaivinti. Ir reikia surašyti jau ne tokį, kad ai mes norime. Bet klebonas turi įvardinti, kad per to šventojo ten atlaidus renkasi labai daug žmonių, žmonės išsidalina procesinės vėliavas, vaikučiai neša kaspinus, moterys altorėlius, vyrai vėliavas, vyrai su kamžomis ten aplink baldakimą su žvakėmis, žirandėliai sustoja, yra kam nešti ir baldakimą, ir kryžių, ir skambučiai skambinama, žmonės įpratę ir nori. Ir tai gali būti netgi juridinis pagrindas, kad vyskupas suteiktų galę 4 atlaidams. Nors jis pasiskaitęs Vatikano aplinkraščius, gali sakyti, 4 atlaidai neįmanoma. bet reikia eiti tokiu juridiniu keliu, kad jums būtų vieną kartą visiems laikams į tą klausimą atsakyta. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Antanas, tai yra Augustinas iš Vilniaus, rašo, kadaise aš paklausiau, ar žmonės, kurie nėra matę bažnyčios ir įsakymų, tai yra laukinės gentys, eis į pragarą. Jūs atsakėte ne, nes jie neturi valios, skirtingai nei mums, kurie mato, bet neina. Klausimas toks, tai kam tada skleisti bažnyčią, jei žinai, kad daug neis? Tokiu būdu įvairai kitus į pragarą.
Na čia, kam tada skleisti bažnyčią, jei žinai, kad daug neis? O iš kur jūs žinote, kad daug neis? Ir kodėl tokiu būdu jūs galvojate, kad varai kitus į pragarą? Dabar grįžkim į pradžią šito klausimo. Žmonės, kurie nėra matę bažnyčios ir įsakymų, tai yra laukinės gentys, eis į pragarą. Tikrai ne. Jeigu laukinės gentys ir tie autochtonai gyvena pagal savo sąžinę, jokių būdų jie neis į pragarą. Bet jeigu jie, kaip jūs tvirtinat, neturi valios, tai jau čia bėda. Jeigu žmogus neturi valios, tai aišku, jis yra ligonis, jis yra nėra žmogus. Kiekvienas žmogus turi valią. Na, ten ligoniai, ten ir proto galiomis yra apriboti ir taip toliau. Dabar skirtingai nei mums, kurie mato, bet neina. Jėzus pasakė, būkite tobuli, kaip ir mano dangiškasis tėvas yra tobulas. Mes kviečiami eiti į priekį ir tobulėti. Dėl to bažnyčia skleidžia žinią apie atpirkimą, apie Jėzaus ant kryžiaus mirtį ir atperkamąją auką, kad tie, kurie girdėjo, bet nelanko bažnyčios, išgirstų ir lankytų, nes tai yra meilė. Ne kad mes pamilome Dievą, bet kad Dievas mus pamilo. O toks tvirtinimas, kad įvarai kitus į pragarą, tai čia žinot. Dar ten neteko būti, jeigu teks būti ir bus galimybė, pasakysiu, kaip, koks ten yra kaifas. Kaip ten yra tam pragare. Faktiškai tai yra ugnies ežeras ir amžinas. Dabar mes linkę visus stumti į tą pragarą už nusikaltimus, už visą kitą, už tai, kad mums, reiškia, kas blogą padarė, ar valstybė blogą padarė, mes linkime, kad į pragarą. Bet mes gyvename keliasdešimčių metų čia žemėje, o pragaras tai yra ne laikinoji bausmė, bet pragaras yra amžinoji bausmė. Tai yra amžinybė. Ir linkėti žmogui amžinybės be Dievo, tai yra gana žiauru. Mes krikščionys galbūt guodžiamės šeštinėmis, kad Jėzus mūsų žmogiškąją prigimtį išaugštino danguje. Marija dangaus karalienė, o Jėzaus asmenyje žmogiškoji prigimtis išaukštinta danguje. Turim slaptą viltį, galgi Jėzus po mūsų mirties kažkokiu būdu bent ant to paskutinio laiptelio mus pasikvies į džiaugsmą. Tokią viltį puoselėjame. Ačiū, dar vienas klausimas.
Kaip bus su žmonėmis po mirties, kurie laikosi kito tikėjimo ir nepriima Kristaus, nors Evangelija jiems ir buvo paskelbta?
Ačiū. Evangelija skelbiama. Žmonės, daugybė žmonių laikosi kito tikėjimo ir nepriima Kristaus. Taip, už tai bažnyčia skelbė Kristų. Ir skelbė Evangeliją, skelbė gerąją naujieną, kad žmogus vis tik yra atpirktas. Visi kiti religiniai imperatyvai šneka apie tai, ką žmogus privalo daryti Dievui. Privalo tą, privalo aną, privalo šitą, o Biblija visų pirma sako, ką Dievas padarė žmogui. Ką Dievas padarė žmogui. Ir žmogus kaip atliepas Dievą myli. Ir dėl to misijinė veikla ir egzistuoja, kad kiti žmonės sužinotų, kaip Dievas mus myli. Tai fantastiškai sunkus darbas. Reikia atkreipti dėmesį į tą, šitą, aną ir taip toliau. Bet tai yra bažnyčios veikla. Atvertinėti prievartą nieko negalima. Tai yra dialogas, tai yra nuolankumas, tai yra argumentai, faktai ir taip toliau. Skelbiant kitiems, kurie Jėzaus nepažįsta, reikia žinoti, kokios kultūrinės terpės aplinkoje gyvena žmonės. Koks jų mentalitetas. Ar tai vaikai, ar suaugę, ar vyrai, ar moterys, ar ligonys, ar tai primityvi tauta, ar prasilavinusi tauta, ar pažįsta raštą. Todėl misionieriai pirmiausiai stato darželius, ligoninės, mokyklas ir tik po to bažnyčias. Rodo meilę, pasilenkia iki vargšų. 784 fiksuojame. Misionieriai, būtent tie, kurie kompetentingus bažnytinės valdžios siunčiame atlikti misijinio darbo, gali būti išrinkti iš vietinių gyventojų ar kitų, tiek dvasininkų pasauliečių, tiek pašvestojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių, tiek iš kitų Kristaus tikinčiųjų pasauliečių. Mūsų laikas priartėjo prie 785, bet jau jo nepradėsime, laiko neliko. Noriu atkreipti dėmesį, kad 1718 metais šią dieną, rugsėjo 4, buvo vainikuotas Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas. Nuo tada Trakai yra Lietuvos, Marija Lietuvos valdovė. Rugsėjo 7 ne tik Šiluvoj pagrindinė diena, bet ir Trakuose. Minime 1718 metus rugsėjo 4 dieną. Atkreipkime į tai dėmesį. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.